Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dan, ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Moji vaši gosti su dermatolozi, doktorka Jelena Stojković-Filipović iz Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije, asistent na katedri za dermatologiju Medicinskog fakulteta i doktor Aleksandar Adamović, direktor Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti. Razgovarat ćemo o tome koliko pažnje posvećujemo zdravlju kože, koji su prvi znaci da sa kožom nešto nije u redu, zašto je važno na vreme uočiti promene na koži i koliko su značajni preventivni pregledi, kako sprečiti pojavu melanoma. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Svake godine u Srbiji otkrije se oko 650 obolelih od raka kože, a u Evropi oko 3,5 miliona ljudi oboli od ove bolesti. Povodom obeležavanja dana euromelanoma, danas se u medicinskim centrima širom Srbije, u dermatološkim ustanovama i privatnim dermatološkim ordinacijama organizuju besplatni pregledi kože. Na početku emisije rekla sam da su gosti Radio Beograda 1 dermatolozi doktorka Jelena Stojković-Filipović i doktor Aleksandar Adamović. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Koliko su važni, doktorka Filipović, da razgovor počne sa vama, koliko su važne ove akcije? Besplatni pregledi kože i kontrola kože kod stanovništva.
Pa, dobar dan, još jednom. Mislim da neće zvučati, da kažem, glupo, kada kažem da su veoma važni, iz razloga što je primarna prevencija, odnosno način da možda pokušamo da smanjimo rizik od oboljevanja, od bilo kog oboljenja, zapravo najvažnija, ja bih rekla, stvar, i praktično pomaže ljudima da pre svega ne obole od teške, potencijalno teške bolesti, odnosno da mislim smanjuje onda i sve druge protokolarne stvari koje iza toga stoje, kao što su lečenja, dijagnostike, lečenja i naravno, mislim, i glavni imperativ je, a to je da prosto ljudi ostanu zdravi, odnosno ne obole od određenog oboljenja.
Doktore Adamoviću, vi ste direktor Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti. U vašoj instituciji je uvek mnogo pacijenata. Koliko je pacijenata koji dolaze na preventivne preglede?
Zavod za kožne i venerične bolesti se bavimo nekom prevencijom maligniteta kože već duže niz godina. Negde, evo sad imamo euromelanomu, ne znam koliko godina unazad. Međutim, ja moram da podsjetim, neki se sećaju, neki ne sećaju, da je Zavod za kožne i venerične bolesti ovakve preglede radio još 2005. godine, dva puta godišnje. Mi smo to radili jedan s proleća i sa jeseni. i bio je jako dobar odziv građana iz Beograda, pošto smo i gradska ustanova, mi smo okrenuti građanima Beograda. Uopšte u zavodu smo radili na tome da smo smatrali da se prevencija može voditi na primarnom nivou zdravstvene zaštite, pošto i zavod po nekoj nomenklaturi našeg zdravstva pripada tom primarnom nivou, međutim kad se drugo pogledate to pripada nekom sekundaru, ali smatrali smo da trebamo da radimo sa domovima zdravlja, dosta i to smo radili u tom periodu. Ja ću vam reći da smo mi, kad je počela dermoskopija intenzivno da se radi kod nas u Srbiji, prve godine smo imali plan da uradimo negde oko 300 dermoskopija. Zahvaljujući tom radu na terenu i kontaktom sa kolegama koje zovu izabranim lekarom, znači lekarima opšte prakse, mi smo povećali broj na 1200 slučajeva koje pregleda koje smo imali u toj godini prvoj. Šta smo mi u stvari uradili? One domove zdravlja gde smo imali dobru saradnju, držali smo predavanje i objašnjavali tim lekarima tamo da nauče neke osnovne elemente o promenama koje mogu biti u mladeži. Našim građanima je svašta mladež, sve što vide tamnije na koži, oni će reći da je to mladež. Ali da te kolege u domovima zdravlja nauče bar ono što mi kažemo dermatolozi abecedu nevusa, znači da znaju šta je asimetrija, šta je ivica, šta je promjena ivice, promjena boje, promjena površine, šta znači to kad pacijent uđe u ordinaciju i kaže imam čudan mladež, da to ne bude kao šta on to priča, čime. Znate, zdravstvena prosvećenost je takva da ne zna svaki pacijent da vam objasni šta je njemu. Znači morate malo da se udubite u to, da bi porazgovarali s njim, da shvatite o čemu se radi. Znači kad smo te lekare uspeli da naučimo nekim osnovnim elementima, onda su oni tokom svog redovnog rada. Znači ovde se ne radi da pacijent dođe i da on kaže ja imam takvu i takvu promjenu, hoću da je pregledam. Nego dok lekar sluša pluća, dok mu pipa trbuh, on će vidjeti njegovu kožu i ako primeti jednu takvu promjenu, on će mu reći idi u zavod za kožne venerične bolesti. Imali smo ta dobru saradnju i sa klinikom za plastičnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Tako da smo napravili jedan krug u kome pacijent praktično nije gubio vreme, što je vrlo važno kad se maligna bolest uopšte u pitanju. Kad neko ima neku malignu bolest, ne trka s vremenom, jako važno
dobiti je. Dobro, sad pričamo o melanomu.
Da. A i ovde je to u pitanju. Znači, od trenutka kada se posumlja, kad pacijent dođe i kaže da ima neku promjenu, ako ona krvari, ako ona promenjena, onda je to vrlo često zbogom oružja.
Koji su prvi znaci da sa kožom nešto nije u redu? Kako, na koji način svi mi možemo, evo, recimo samo pregledom da utvrdimo ili da posumnjamo da dođemo kod vas?
Pa vidite, u tom smislu mi smo na neki način u prednosti, da kažem, dermatolozi, odnosno, hoću da kažem da je koža organ koji se vidi. Dakle, nije mnogo teško da vi uočite da nešto nije u redu. Konkretno kad govorimo o kancerima kože, to su dakle uvek promene, uglavnom novo nastale promene ili promene koje nastaju na nekom već postojećem mladežu. Vaše pitanje je bilo zapravo šta treba da nam podigne znak za uzbunu.
Da.
Eto, ako govorimo o melanomu kao naj, da kažemo, ozbiljnijoj neoplazmi kože, onda ljudi treba da posmatraju i uočavaju dve stvari. Dakle, mladeže koje već imaju na koži, u smislu da li se oni menjaju. Menjaju, upravo ovo što je doktor pomenuo, njihov izgled, dakle, boja, ivice, dimenzije, treća dimenzija, odnosno elevacija u odnosu na nivo kože, ili da li se javljaju neke nove promjene koje ranije nisu bile prisutne.
Da, doktore, izvolite.
Ja mislim da koleginica ovo lepo rekla, samo pregledi su isto vrlo važni. Obično kažemo da treba uzeti olovku, staviti na mladež ako je veći od 5 mm, a to je ta površina olovke, taj mladež sigurno treba dermoskopski pregledati. Dermoskopija nam je danas svakodnevno vrlo značajna metoda. Mi smo u zavodu napravili jedan kabinet za dermoskopiju i ima, Boga mi, 10 godina kako imamo digitalni dermatoskop, ono je Molemax, gde možemo da pratimo pogotovo one pacijente sa velikim brojem nevusa, da ih možemo porediti i pratiti kroz vreme da vidimo da li se nešto na njima menja. Znači to je vrlo značajno, pogotovo kod onih koji imaju preko 20, preko 50 nevusa na sebi. Onda su ti pacijenti u nekom, pa smatra se danas, većem riziku od onih koji imaju manji broj mladeža.
Da, izvolite.
Ja bih se samo nadovezala i tu rekla da nekih, recimo, 70% mladeža, odnosno melanoma, nastaje, kako mi kažemo, de novo. Dakle, nastaje na koži na kojoj se prethodno nije nalazio mladež, niti bilo kakva promjena, a da negde oko 30% nastaje na prethodno postojeće mladež, ili barem onome što klinički izgleda kao mladež. Uhum. Tako da u tom smislu samo pregledi su važni, kao što je kolega spomenuo, da uočimo da li ima nekih promjena koje ranije nismo imali, bilo kakve god one izgledale, da li bile pigmentovane, crvene, da li se manifestovale u vidu neke kraste koja ne prolazi, ranice,
recimo,
koja ne zarasta,
promjena oko mladeža u okolini, boje kože.
Da, i to nekada može da bude jedan od pokazatelja, odnosno manifestacija, ali i ono što, recimo, ljudi uoče da je to neka ranica koja neće da se raste, ili ono što je veoma često, eto, ljudi nam kažu, odnosno pacijenti dođu i kažu, to je promjena koja je odjednom prokrvarila, ili koja je odjednom počela naglo da raste, ili koje prosto nije bilo tu ranije.
Da. Koliko često treba kontrolisati kožu? Da li najmanje jednom godišnje, ili upravo ova akcija pokazuje da je važnije češće kontrolisati dermoskopskim pregledima 2 puta godišnje? Da li to sad zavisi od uzrasta ili od pigmentacije, od toga, neko ima više, neko manje?
Ima više značenja. Prvo, da ukaže na jednu bolest. Znači, da ukaže na postojanje melanoma kao jedne opake bolesti koja brzo progredira, koja može dati vrlo rano udaljene metastaze. Znači, to je jedna od tema kod euromelanome, a s druge strane da se ljudi naprave jedan kontrolni pregled u tom danu, jer se tad otvaraju sve dermatološke kuće za takve pacijente, pogotovo što se ti pregledi mogu zakazati unapred, i onda je to jedna sveobuhvatna jedna ovako akcija. Ali mislim da je to skretanje pažnje na nešto što je važno običnim ljudima, da mogu voditi računa o tome, i jedni među ukućanima, jedni na drugima primetiti da li postoje neke promjene koje mogu biti maligne i koje treba pregledati dermoskopski u svakom slučaju.
Telefoni koji su vam na raspolaganju za pitanja za moje goste, doktorku Stojković-Filipović i doktora Adamovića, 011-322-5099 i 322-5299. Šta se dešava kada dijagnostikujete melanom?
Pa ja bih se samo nadovezala na prethodno vaše pitanje i rekla još to da kontrola, odnosno koliko će biti, na koliko će biti kontrola, zavisi od faktora rizika. Dakle, nećete jednako često kontrolisati nekog osobu koja je prethodno imala melanom, ili koja u familiji ima nekoga ko je prethodno obolao od melanoma, ili koja ima puno tih, što mi kako se kaže, displastičnih, odnosno puno mladeža koji imaju tako malo neobičan izgled, ili koja je, ne znam, gorela, odnosno pregorevala na suncu u detinjstvu više puta.
A koža sve pamti, to da, treba imati u vidu.
Tako je. Dakle, to su osobe koje ćete vi svakako kontrolisati češće. Dakle, ljudi koji su svetlog tipa kože, koji imaju veći broj mladeži i koji imaju sve ove karakteristike koje sam već rekla. Tako da ovi pregledi jednom godišnje su dosta značajni, zato što mi ljudima i možemo da ukažemo upravo na to ko je pod većim rizikom i ko treba češće da dolazi kod dermatologa. Dakle, eto, da se ne ponavljam, ovo što sam spomenula ukazuje na to, ukazuje na ljude koji bi trebalo da prvo se, da kažem tako, uslovno vežu za određenog lekara, dakle nekoga ko će pratiti njihovu kožu. Dakle, i to je jako važno da onaj ko prvo pregleda, pa čak i upamti, da kažemo, te određene mladeže koje možda u ovom momentu ne izgledaju kao potencijalni problem, ali ne moraju se promeniti u negativnom smislu, onda to prosto prati u daljem toku. Načini da se to memoriše, da tako kažem, su raznovrsni. Doktor je spomenuo te neke savremene, da kažem, tehnološka dostignuća, kako mi to možemo da sačuvamo slike i da ih posle upoređujemo. To je jedna stvar, odnosno ljudi koji su već imali melanom prosto se moraju raditi rutinski pregledi i na 3 do 6 meseci, godinu dana, u zavisnosti od toga kakva je vrsta melanoma bila, odnosno prvenstveno kakav je prognostičke parametre melanom imao, dakle, koja je dubina tumora bila. To je jako važno za to šta možemo da očekujemo u smislu razvoja bolesti i preživljavanja u narednim godinama, odnosno koliko često i treba da tu osobu kontroliš.
Nastavit ćemo razgovor tu gde smo stali, da čujemo Đorđe iz Pančeva. Dobar dan, izvolite.
Pa ja sam ispod oka dobio neki kao otok. Mislim, to nije, ja pretpostavljam da nije mladež. I dobio sam da mažem sa Beogentom. Doktorka verovatno zna o čemu se radi. Mislim, da li je to za mladež ili je...
Da li ste bili kod dermatologa?
Pa bio sam, oni prvo gledaju sa 5 metara, zato što se verovatno plaše da oni nešto ne dobiju. Drugo, u Pančevu ima, mislim, na celu opštinu dolazi taj jedan mali taj centar za venerična obolenja, tako da, mislim, gužve uvek ima njih 1000 tamo, ne možete da pričate.
Hvala vam na javljenju.
Da, eto, slušalac koji se javio je spomenuo da je dobio kortikosteroidnu mast, jednu od kortikosteroidnih masti. Na osnovu toga ja mogu da zaključim da se ipak, da lekar koji ga je pregledao ipak nije razmišljao u pravcu maligne bolesti, odnosno kancera kože, jer ta konkretna mast se ne savjetuje uopšte, nije nikakav terapijski protokol vezano za maligne oboljenja kože. Tako da, ono što je, mislim, što moram da objasnim prosto slušaocima, pregled kože jeste, inicijalno klinički pregled je pregled golim okom. E sad, za neke od stanja koja se mogu javiti, postoje sofisticiranije metode, kao što je dermoskopija, koju smo već spomenuli. Tako da ja ne bih mogla sada da odgovorim slušaocu šta konkretno on ima, to zavisi od kliničke slike, ali ukoliko smatra da odnosno želi da uradi ovi ponovni pregled, može da dođe na kliniku za dermatovenerologiju i prosto ćemo videti o čemu se radi.
Doktore Adamoviću, kako sprečiti melanom? Da li je dovoljno štititi se od sunca i UV zračenja, od solarijuma, mnogi idu u solarijume, ili preventivnim pregledima, ovo o čemu smo govorili, dakle?
Pa prevencija je uvek nekako po broj 1, a upućivanje i objašnjavanje da li se treba i kako sunčati, šta koristiti od UV zaštite, to je isto deo prevencije. Znači, kada hoćete da delujete preventivno, morate objasniti ljudima. Vi danas ne možete nikom objasniti da ne treba da pocrni. Mada majka priroda nije smisla da neko treba da pocrni da bi bio lepši, nego je htela da nas zaštiti od prevelike količine energije koja dolazi do nas. A sad od 60. godine došlo je do zloupotrebe toga, to je Coco Chanel prvo lansirala kao taman ten za lepotu, i sada kad imate nešto da je modni trend, onda se protiv toga jako teško boriti. Nekad se smatralo da zračenje nije kancerogeno, pa su tako i nastali solarijume, i oni su imali nekog smisla, i dan danas oni imaju nekim severnim zemljama da nema malo sunca, da bi oni dobili više D vitamina, jer nemaju ni toliko sunca da bi oni 10 minuta dobili D vitamin, koji je vrlo značajan u koži. Ali a zraci, znači ti veće talasne dužine, oni su talasi koji također mogu izazvati karcinom, tako što stvaraju kiseoničke radikale, pa oni posredno deluju na DNK i mogu napraviti karcinom. Još ako na solarijumu piše da je turbo solarijum, onda je to definitivno da će nekom nešto da se desi, jer su tu nisu samo A zraci, nego su tu i B zraci, znači da bi se brže dobio efekat zatamnjivanja kože, koriste se sve te stvari. Znači, to je Zapad lepo rešio da do 18 godina, znači do punoletstva, ne može se ulaziti u solarijume. Evo vidim da je naše udruženje dermatovenerologa pokrenulo na tu inicijativu, i to je dobro što je pokrenuto. Da se druga stvar, kad su solarijumi u pitanju, solarijumi su kod nas vrlo nekontrolisani. Mi ne znamo koliko se energije saopštava onom klijentu, da je to nije bolestan čovjek, da kažemo pacijent, koliko mu se saopšti energije u tome. Mi kad radimo neke terapijske stvari sa UV zracima, bilo koje terapije da je u pitanju, mi tačno znamo koliko saopštavamo tom pacijentu energije. Ovde toga nema. Druga stvar, održavanje tih
solarijuma
nije uopšte jeftino. Tu ako vam jedna pregori lampa, vi sve morate promeniti, tako da to uopšte nije jeftino, onda oni što to rade ne bi imali koristi tolike kad bi se svega toga pridržavali. Tako da, zaključim, UV zračenje se smatra danas jednim od dominantnih faktora, između ostalih, da je najdominantniji faktor u nastajanju maligniteta. Da je to tako, treba pogledati samo one ljude koji obavljaju svoj posao na otvorenom prostoru. Od lučkih radnika, zidara, zemljoradnika. Vidjet ćete da oni imaju teške keratoze na licu, a znamo, aktinična keratoza je karcinoma in situ. Znači, to isto kad kažemo i za melanoma in situ i za karcinoma in situ, radi se o tome da taj tumor nije probio bazalnu membranu, znači nije došao do onog dela kože koji je vaskularizovan, i nije moglo doći do postizanja metastaza i rasejavanja samog procesa. Zato je preventiva važna, ono s početka što sam rekao, zašto angažovati primarnu zdravstvenu zaštitu, napraviti što veći jedan front, jednu što veću barijeru, da nam ni jedan slučaj koji možemo lečiti, možemo prepoznati u trenutku kada je on in situ, da ga onda možemo lečiti. To je prvo što ćemo spasiti pacijenta, a drugo što ćemo manje opterećivati ceo zdravstveni sistem, jer nećete imati sve dugotrajne terapije, ležanje po bolnicama i tako dalje, tako dalje.
Marko iz Beograda i Vesna iz Novog Sada, izvolite Marko.
Dobar dan. Pozdrav za gosti, sudio za lekari, naravno. I on pitanje, doduče, nema veze sa ovim melanomima, ima sa bradavicom po telu. To je isto kožno bolje.
Naša tema danas apsolutno jeste kako sprečiti pojavu melanoma. Vesna iz Novog Sada, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav za sve u studiju. Htela sam kratko da vas pitam za ranice u nosu i na ivici nosa, koje mi se javljaju najviše kada je jaka zima.
Dobro, ali mi danas govorimo o mladežima. Znači...
Dobro, ja imam i dosta mladeža po telu.
E, dobro. Evo, doktorka će da vam odgovori. Recite.
Pa, ranica, recimo, vi ste rekli promjena na telu, da li neka ranica koja ne zarasta, a recimo, meni to neće da zaraste ni kad namažem embicinom, niti hidrociklinom, jednostavno neće da zaraste.
Ostanite na vezi, doktorka Filipović.
Pa da, u stvari htjela sam da pitam, ne znam da li mogu da pitam slušateljku, da li ta ranica svo vreme, kako bih rekla, perzistira, kako mi kažemo, održava se, ili se s vremena na vreme pojavlja. To je jako važno, znate.
Da li je ciklično?
S vremena na vreme.
Zato što, pogotovo to što je slušateljka navela, to je da se promjena javlja u zoni nosa, odnosno na sluznici, znate, nije svaka ranica jednako rak kože. Ovo što slušateljka navodi, mada je uvek teško davati dijagnozu bez pregleda, ali prema onom što mi kažemo anamnestičkim nekim podacima, to mogu da budu i infekcije. To može da bude recimo herpes simplex infekcija koja se tako ponavljeno javlja, ovaj, i ne mora uvek da bude na ustama, može da bude i na ovoj zoni koju slušateljka pominje. Tako da, ja bih uvek ohrabrivala ljude i, da ne kažem, apelovala da promenu koju imaju na koži, mislim, svakako mora da pregleda lekar, mora da pregleda dermatolog, da bi konačno dao svoju dijagnozu i da bi onda prosto znali kako dalje, koji ćemo ovaj modalitet lečenja da imamo. Eto.
Cveta Končarevo, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan, pozdravljam sve u studiju i htjela bih da postavim pitanje. Imam mladež iznad usne, s leve strane, između nosa i usne. Taj mladež je još iz detinjstva. Međutim, pre otprilike dve godine izašla mi je jedna vlas, kao vlas kose.
Iz mladeža?
I to iz mladeža, da. Ta ova vlas raste tako do 3 cm i onda odjednom otpadne.
Uh-huh.
Onda ponovo počinje da raste i ponovo tako do 3 cm, to traje i po 2-3 mjeseca, ponovo otpadne i sve tako, ovaj, da li je to opasno ili nije.
E, u studiju su doktorka Filipović i doktor Adamović.
Pa neće ništa biti opasno. Iz mladeža može uvijek da raste dlaka, to je da li, postoje folikuli.
Pante, znate kako, ovo što nam je služateljka rekla, dala nam je dve stvari koje su, da kažem, pozitivne, u smislu da mogu da nam govori da se ne radi o ovej ozbiljnoj raku kože. Prva je činjenica da ona kaže da promjenu ima jako, jako davno, a druga upravo to što se pojavljuje terminalna dlaka iz promjene koja liči na mladež. Onda to govori više u prilog, opet kažem, ja uvek moram da se ogradim da nisam uradila pregled, ali na osnovu ovoga što ona govori možemo da pretpostavimo da se radi o takozvanom kongenitalnom mladežu ili nevusu. Dakle, to je promjena koja sama po sebi ovako kako je opisana ne deluje, ne zvuči kao ozbiljna. U svakom slučaju uvijek ohrabrujem i odnosno apelujem da ljudi dođu da se to pregleda, ali ono što smo čuli nam nisu kako kažem crvena zastavica.
Koje promjene ukazuju na rak kože?
Pa zavisi o kom se raku kože radi. Ne moraju, nisu sve melanomi, postoje karcinomi kože koji potiču od drugih ćelija.
Uh-huh.
Zavisi od određenog sloja epiderma, pa ih onda delimo na bazocelularne, planocelularne i tako dalje. Bazocelularni su možda karcinom koji je karcinom po rastu i razvoju samih ćelija i mogućnosti da uništavaju okolno tkivo, ali ne mogu dati metastazu. Znači, ako se oni definitivno uklone hiruški, onda pacijent više neće imati nikakvih problema. Ovo što je pacijent je rekla, ona malo kaže, ima pa nema, pa ima pa nema. Može biti, slažem se s koleginicom, ali i bazalion će dati povremene ulceracije, pa da ne plašimo pacijentkinju, ali mislim, najbolje bi bilo da on ode kod doktora, da to kod lekara, da se to poglede, da se definiše o čemu se radi. Opet ovi drugi karcinomi, oni mogu dati metastaze, kao što je planocelularni, i mogu praviti probleme pacijentu i naravno melanom koji je jedan od najsmrtonosnijih tumora uopšte, ne samo kad je u pitanju koža, nego kad je uopšte kad je malignitet kod čoveka u pitanju, kad se javlja maligni melanom, je jedan od najopakijih.
Da li je, kakva je mogućnost preživljavanja od malignog melanoma? Zavisi od toga da li se otkrio na vreme.
Da, vraćam se na ono što smo već spomenuli, a to je da ta dubina, odnosno dubina tumora ili Breslov indeks je jako, jako važna u prognozi. Ne samo to, ima još nekih histoloških parametara, jer mi u suštini kada dijagnostika, kada pomislimo da je, posumnjamo da je nešto kancer kože, odnosno melanom, pristup je sledeći, uglavnom se promena ekscidira, odnosno ostranjuje, i promena se sama šalje kod histopatologa, koji onda proceni o kakvim se ćelijama radi i da li je to izmenjena, maligno izmenjena ćelija, koliko je dubina njena, koji je broj mitoza, da li ima ulceracije i tako dalje, da ne opterećujem sada ljude sa time. I u zavisnosti od toga se u stvari određuje koji je to stepen ozbiljnosti, a onda se rade i dodatni pregledi koji, kojima se utvrđuje da li postoje lokalne, odnosno diseminovane metastaze. Pardon. I hoću da kažem, recimo samo, da ukoliko se otkrije melanom in situ, što je kolega spomenuo, dakle dok nije probio bazalnu membranu, dok se nalazi samo u površnim slojevima kože, odnosno dok je do jednog milimetara, preživljavanje se čak, stopa preživljavanja petogodišnjeg je preko 90%, znate, što je
petogodišnjeg, to je,
pa mislim uglavnom se rade i procenjuje preživljavanja na petogodišnjem nivou. Ukoliko to pređe 1 mm od 1 do 2 mm pa preko 2 i preko 4, mislim procenat preživljavanja, petogodišnjeg preživljavanja pada na 20-30%. Znači, tako da je jako, jako važno da se uoči promjena u što ranijem stadijumu i da se onda, jer to kako mislim praktično 90-95% izlečenja petogodišnjeg preživljavanja, odnosno čak i izlečenja, je jako dobar procenat. Znači.
Koliki je alarm ukoliko mladež počne iznenada da krvari? Doktore Adamović. Bez ikakvog
povoda, mislim, povoda. Da nema nikakve povrede ili tako nečega. Pa ako mladež počne da krvari, onda se treba zabrinuti, onda se treba obratiti odmah lekaru. Nikakve pretpostavke da li je ovo, da li je ono, sa komšinicom u skafu, nego otići pravo kod lekara i vidjeti o čemu se radi. Ja vam kažem, mi imamo najveći problem sa time kad kažemo da hoćemo da nađemo taj tumor koji nije probio bazalnu membranu. Uvijek ponovno moramo se osloniti na one najniže nivoe zdravstvene zaštite. Jer pazite, za svaku promjenu zdravlja naš čovjek se javi svom lekaru u domu zdravlja. Znači, ona kad ga pregleda, ako je dobro obučen, pogotovo ako ih danas opremimo i sa onim malim dermolight dermatoskopima, pa ih naučimo.
A da li su tamo opremljeni lekari opšte medicine?
Pa ja mislim da nisu, ali mislim to je sad druga tema, ali oni mogu da nauče u dermoskopiji. Da li je asimetrična mreža, da li postoji plavo-beli veo, znate, to su neke osnovne tri parametra algoritma u dermoskopiji. Kada se to nauči, dovoljno da su dva poena, jer svaki nosi po jedan poen, i on će reći idi kod dermatologa, nek uradi dermoskopiju. To bi trebao da bude neki princip. Mi dermatolozi ne možemo skupiti sve pacijente, jer oni će se nama javiti kad oni primete to što vi kažete krvari. Pacijent može imati sreću da taj melanom ne raste u dubinu, nego da raste kroz površinu, pa da je to sreća pacijenta. Ali ako nije taj slučaj, onda je pacijent u velikom problemu.
Doktorka, izvolite.
Da, htjela sam da kažem da u okviru ovih kampanja, odnosno borbe protiv raka kože, da tako kažem, postoji i akcija Pregled za sve, u okviru koje je upravo 2015. godine, osim toga što su organizovani masovni besplatni pregledi, gde smo želeli da pregledamo što više ljudi koji onda ne bi imali opterećenje, znate, da odu u dom zdravlja, da uzmu uput, da zakažu pregled i tako, već da mogu da mnogo lako obave svoj pregled, to je takozvani screening, da u tom smislu. Znači, osim toga, sa jedne strane, u okviru te akcije je upravo poklonjeno u preko 40 gradova u Srbiji što ručnih, što digitalnih dermoskopa, i obavljene su edukacije, odnosno kursevi dermoskopski, kako bismo mogli pre svega dermatologe da obučimo barem za taj osnovni nivo prepoznavanja nečega što je potencijalni rak kože. A tako da mislim da smo to nekako malo uspeli da pomerimo, da ipak za nekih makar 30-40% slučajeva može da se sada mogu lekari da u većoj meri budu obučeni za dermatoskopsko pregledanje mladeža. Tako da mislim da je to nešto što je jako dobro, ali bez obzira kada god i postoji sumnja, pa i lekar, to bio i lekar opšte prakse ili dermatolog, uvijek treba slati u tercijarnu ustanovu za dodatno mišljenje ukoliko postoji bilo koja sumnja da nešto nije u redu.
Dakle, koliko su važni preventivni pregledi kože, kako sprečiti pojavu melanoma, to je tema naše zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje. Gosti su doktorka Jelena Stojković-Filipović iz Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije, asistent na katedri za dermatologiju Medicinskog fakulteta, i doktor Aleksandar Adamović, direktor Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti. Razgovor nastavljamo posle bloka reklama.
Eko. Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Novi CD Jovan Maljoković.
Pakao u gradu. Kilometre kralju, pusti me. Hoću da sam s nama kasnije. Misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi. Kilometre kralju, pusti me.
U prodaj.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i okus. Grand kafa.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li 3 godine posle katastrofalnih poplava možemo da kažemo da smo naučili lekciju? Kako se koriste donacije, zajmovi i krediti odobreni za zaštitu od elementarnih nepogoda? Gosti Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije, i Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
10. maj, noć, utorak na sredu. Adolescencija i poteškoće na putu odrastanja. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Branka Geratović-Ivanović, lektor na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o romanu Ljubavnik Margarete Diras. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate prvi program Radio Beograda, gosti zdravstvene tribine, dermatolozi, doktorka Jelena Stojković-Filipović i doktor Aleksandar Adamović. Govorimo o mladežima, o preventivi, o melanomima. Ono što je jako važno jeste pregled celokupne kože tela. Dakle, da li se pacijenti ustručavaju kad dođu kod dermatologa ili lekara opšte medicine?
Da, odlično je što ste to spomenuli, zbog toga što je jako važno da napomenemo, upravo da poentiramo, da je jako važno i neophodno pregledati kompletnu kožu. Bilo o kojoj vrsti dermatoze da se radi, a naravno i raku kože kao jednog entiteta. Tako da, mislim, znate, ona situacija u kojoj neko kaže pa ja imam promjenu na ruci, a mi insistiramo da ipak pregledamo čitavu kožu, jer se desi nekad da i slučajno uočimo nešto što pacijent prosto nije nije uočio.
Doktor Adamović ima upravo takav slučaj pacijentkinje koja se lečila.
Da, dok svi što rekamo, malo smo to pričali. Imate pacijenta koji dođu zbog jednog svog problema na koži, a slučajno vam posle kažu, a pogledajte mi i ovo, jer njima nije bilo bitno to uopšte. Možete ih i pitati da li imate još neke promjene koje bi trebalo pregledati, nemam ništa. Tek kad dođu do vrata, onda ako se sete, dobro, ako se ne sete, nije dobro. Ali tako.
Pa to je negdje naša uloga, mislim, dosta značajna, to je da mislim, mi ohrabrujemo ljude da se samo pregledaju. Odnosno da s vremena na vrijeme svoju kožu pregledaju sad, ili da im neko drugi pomogne ili uz pomoć ogledala, ali naša je značajnost u tome da čak i ako neko to nije uočio, neophodno je da mi to uočimo. Opet kažem, dakle, odnosno dovezujem se na ovo što je kolega rekao, a to je da iako je neko došao zbog jedne vrste problema, mi smo upravo ti koji možemo da uočimo ono što da. Nije neophodno da on...
Slušateljka Ivanka iz Pančeva, dobar dan, izvolite Ivanka.
Dobar dan. Evo ja se javljam povodom vaše emisije, ja imam 75 godina i bila sam u mladosti ili tako puna mladeža, da ne kažem na koje nisam, međutim da ne dužim priču sada, na stomaku, ispod grudi, na jednom pojasu imam jedno 7-8 koje krupniji, koje sitniji, neki su rapavi, neki su glatki, neki su više ispupčeni, neki manje, ali ne primećujem nikakve tamni su, jako su tamni i ne primećujem oko njih nikakve promjene, samo su dosta velike i ja mislim da su jedno i 4-5-2, imam velika oko 4-5 milimetara, znate.
Ja sam htjela samo da vas pitam, izvinite, kada su se te promjene pojavile ili počele da pojavljaju?
Pa pojavljuje se zadnjih možda godinu, dve i vidim da su neki, i kako bi rekla, izrasli. Znate, iskupčeni su. Onako su, kad uzmem rukom, oni su rapavi, nisu glatki. Neki su glatki, neki su...
Da.
Ali ta dva su onako baš tu ispod grudi, vrlo...
Dobro, čućete savjet naših...
Da, veoma često u da kažem, kasnije i poznije životnoj dobi se pojavljuju promjene koje su potpuno benignog karaktera, zovu se seborojične keratoze, i ovo što slušateljka navodi, najviše, da kažem opet bez pregleda, moram da se ogradim, liči na nešto što bi moglo da bude seborojična keratoza. Veoma retko rak kože se manifestuje tako brojnim, što mi kažemo, diseminovanim promjenama. Onda su to metastaze, već kutane metastaze ili ili ovo što je kolega Adamović spomenuo, takozvane aktinične keratoze koje se mogu javiti, ali uglavnom na fotoeksponiranim zonama i ne izgledaju tamno kao što je slušateljka spomenula. Tako da na osnovu ovoga što je ona rekla, to može najviše da liči na to. Ali, opet kažem, jako, jako je teško na osnovu samo opisa, mi to prosto ne smemo da radimo kao dermatolozi, da postavimo dijagnozu.
Dok ne vidite, da.
Vidite, ona u svakom slučaju treba da se javi dermatologu. Najverovatnija procena je da se radi o keratotičnim promjenama, to se lepo uklanja tečnim azotom. I
da. E, baš, doktore Adamoviću, šta je to distribucija melanoma i kakva je razlika kod muškaraca i žena?
Pa to su statistički podaci koji nama govore da, da kod kog pola će se češće tumor javiti na određenom delu tela. Pa kažemo tako, bar tako kažu studije i statistike, da se kad su muškarci u pitanju, tumor prejavi na trupu, znači na grudnom košu ili na gornjim ekstremitetima, dok se kod žena češće javlja to na donjim ekstremitetima. Znači, i mi to dermatolozi znamo kad dođe gospođa da pregleda mladež koji se nalazi negdje na grudnom košu, sigurno ćemo reći da skine čarape, pantalone, šta li ima, da stane ko vojnik, da joj pogledamo noge i sprednje i zadnje strane, da pregledamo njena stopala, da vidimo da li postoji neki neus na stopalu, na dorzomu stopala, između prstiju. Znači, to su sve neki detalji koji mi dermatolozi radimo rutinski nešto.
Da.
Eto, tako da je, to je vrlo važno reći da znam, ali mi to, oni koji to pregledaju, oni to znaju. Tako da mislim da tu nema, nikad se ne pogreši.
Da, i ovo što smo sada čuli od, od ove slušateljke koja se javila, pa smo nekako objasnili da to što ima više promjena govori u prilog ipak tome da se ne radi o raku kože. Ali ja bih svakako napomenula da treba da obratimo pažnju na, na, na dve stvari. To je da i da ljudi znaju da prvo, što se tiče mladeža, oni tokom života se javljaju, da kažem tako, kao nekoj, po nekoj krivi, znači imaju uzlaznu putanju javljanja. I dakle, dete ili beba koja se rodila bez mladeža, tokom djetinjstva i u ranoj mladosti, znači ta osoba može da dobije mladeža i to ne znači samo po sebi da je ta promjena jednako melano. Kasnije, tokom životne dobi 40-50 godina, te promjene nekako počnu da stagniraju, a potom od 50. godine čak počnu spontano da regrediraju, znači same se povlače. Drugim rečima, zašto je to važno? Zato što je jako bitno da ukoliko se radi o osobi, recimo, koja ima 50 ili 60 godina, a koja je dobila promjenu koja liči na mladež, onda je to treba da bude signal za uzbunu, da tako kažem, uzbunu u smislu hitan pregled. Dok kod dece, opet kažem, ukoliko se jave novi mladeži, pogotovo ako se javi više, javlja više promjena, opet naravno svakako to treba pregledati, ali ovdje je mislim treba staviti akcent. To je prva stvar. Druga stvar koju bih ja tu podvukla, to je promjena koja brzo raste. Dakle, promjena, ono što ste vi rekli, recimo mladež koji krvar, jeste, to je jako važno, ali je važno novo nastala promjena koja brzo raste i jako brzo se menja. To isto može da bude jedan od pokazatelja maligniteta, tako da recimo, eto, to su neke stvari koje možda ljudi bi mogli da zapamte.
Kad govorimo o melanomima, najsmrtonosnijem raku kože, da li imunoterapija rešenje i koliko se kod nas primenjuje u odnosu na svet? Da li postoje neki novi načini, da, nove metode u lečenju?
Ako od nas, mi obično kad se kaskamo za svetom.
Da. Ali gledajte, mislim, dok ne treba dozvoliti da se dođe do imunoterapije.
Naravno, to je i tema naše emisije, ali prosto i to da
Prvo što mi nismo u mogućnosti, ovo što kolega kaže, da. Nismo u takvoj situaciji da imamo dostupno, mada postoje ove neke da kažem pokušaj, odnosno apeli naših dermatoloških udruženja da se da dobijemo lekove koje na pozitivnoj listi koji se koriste za lečenje najtežih formi metastatskog melanoma, ali upravo mi ovo sve radimo i govorimo da
kako
ne bismo došli do
tako je.
Jer ono ja ću se opet vratiti na ono što sam vam rekla, ako se melanom dijagnostikuje u tom prvom A stadijumu, petogodišnje preživljanje je 95%. Ako se dijagnostikuje u nekom, ne znam, trećem ili četvrtom stadijumu, pada na 15-20%. To je prva stvar. Druga stvar je što ako se radi o bolesti koja je lokalizowana na kožu, sam, evo ono što je i kolega spomenuo, samo odstranjivanje te promene je praktično završeno lečenje u tom momentu i ukoliko nema, ukoliko se ne ustanovi da postoje što lokalne, što udaljene metastaze, na tome se završava, znate, što je jako važno. Onda se taj pacijent prati u daljem toku, ali nema potrebe za nikakvim dodatnim niti imunološkim, niti bilo kojim drugim jako skupim i veoma lekovima koji se jako teško podnose, znate, mislim, to su prosto situacije u kojima ne dobiješ ti magični lek i izlečen se, to su, mislim, malo modernije, ne malo mnogo, dosta modernije forme lečenja od hemioterapije, ali opet lekovi koji imaju dosta neželjenih efekata i tako da ne smemo dozvoliti da se dođe u takvom stadijumu kod lekara.
Da, preventiva je tu ipak najvažnija kad je uopšte malignitet u pitanju. A mi smo, s obzirom da je koža vidljiva, dostupna, svakome može, znači, da radi samo pregled, mogu ukućani međusobno da se pregledaju i da vide što da se na vreme jave.
Nisam vas pitala, da li mladež može da zavoli? Osim tih promjena, jel, spoljnih, ukoliko nema promjena. Da li mesto gde je mladež može da voli?
To može da voli ako ga mehanički povredite, nažuljate, znate, to može da boli, znači neće to boleti, bol nije simptom.
Nije simptom, a ja moram da još jedno se nadovežem na ono što smo pričali o tome, ako se mladež povredi, šta onda raditi? Da. Naravno je potrebno da se obrati specijalisti i da se utvrdi klinički dermoskopski pregled o čemu se radi, ali je neophodno reći ljudima da je potrebno da se to krvarenje na neki mislim zaustavi, odnosno da se krasta, odnosno krusta, kako mi kažemo, ukloni. Tako da je savjet da ukoliko se ljudima desi povreda mladeža, se praktično aplikuje antibiotska mast u narednih 7 do 10 dana pre nego što se ode na pregled. Znate, jer nekada ljudi, mislim, prosto dođu i na dežurstvo da traže savjet šta radi sa povređenim mladežom od pre nekoliko sati. Naravno je važno doći na pregled što pre, ali opet treba dati vremena, znači 10 dana aplikovati antibiotsku mast i onda doći na dermoskopski pregled. Znate, to je prosto važno da ljudi znaju.
Da, jer povređen mladež nema smisla da dermoskopski gledati ili vi nećete ništa vidjeti sem povred. Znači on mora da zaraste, naravno da ćete antibiotsku mast, kako je koleginica rekla, da bi došlo do superinfekcije. To je. Ja bih samo nešto, pošto je koleginica spomenula pregled za sve, moram da kažem da smo mi dobili 10 Dermolite ovih aparata, da smo dobili jedan veći aparat digitalni i to je ono što bi teo da naglasim jednom,
znači,
to nisam
zavod,
rekao
kad kažete,
da gradski zavod za kožno-lične bolesti je dobio sve to, tako da eto da smo mi da se malo još bolje opreme. Obično kažem da smo mi jedna od najopremljenijih ustanova dermatoloških. Kad je u pitanju dermoskopija, mi imamo sve lekare pokrivene sa Dermolite onim malim dermatoskopima. Pojedini imaju i one veće digitalne, ove obične one dermatoskope ručne, ali uglavnom svi lekari su pokriveni kod nas.
Ja bih također, još možda evo za kraj, spomenula i naglasila ljudima još neke stvari koje su jako bitne vezano za, za ono što oni mogu da učine za sebe pre nego što moraju da dođu na pregled kod nas, a to je, osim onoga što smo rekli, da ne treba koristiti solariume, naravno, i ne samo ispod 18 godina. Prosto ja ne vidim razlog zašto bi se solariumi uopšte koristili. Što je, mi smo spomenuli ultravioletno A i B zračenje se koristi u dermatologiji kao, kao određeni da. Terapijski protokoli, ali za određena stanja, ali ne za ovaj preplanulo kožu koja praktično ne služi ničemu nego da vam je osnova da dobijete oboljenje. To je prva stvar. Druga stvar, bih naglasila da prosto neophodno je kloniti se sunca u onom najgorem periodu od 10 do 16 časova, koristiti zaštitne kreme i zapamtiti da niste samo na plaži na izloženi suncu.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje danas su bili dermatolozi doktorka Jelena Stojković-Filipović iz Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije i asistent na katedri za dermatologiju Medicinskog fakulteta i doktor Aleks, rektor Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.